Hilaren hasieran Bilboko udaltzaingoak Martin Barriuso eta beste lagun batzuk atxilotu zituen Bilbon. Martin Barriuso, PANAK, Espainiar Estatuko Kanabisen Aldeko Federazioko lehendakaria. Egunon?
Kaixo, egunon.
Atxilotuta izan zara besteak beste zu, Martin, zergatik?
Bueno, akusazioa droga trafikoa da. Leporatzen zaiguna da, mundu guztiak sekiena, hau da, gure elkartean, kanabis kontsumitzaile elkarte batean, ba gure kanabis plantazioa geneukala, gure Maria hortua geneukala, bueno, hortu batzuk geneuzkan hain zuzen ere, eta gure artean banatzen genuela, irabazi asmori gabeko elkarte baten baitan, eta bueno, ba beste berriz, ba beste behin ere, ba etorri zaizkigu, eta momentu honetan, ba ni inputatuta nago beste bi lagunekin, elkarteko beste bi bazkiderekin, eta, bueno, ba, elkartea hankaz gora jarri digute.
Zer moduz atxiloaldia?
Bueno, tratua ona izan zen, batez ere ziegetan dauden udaltzainen aldetik, ez? Nik lagun pila bat daukat udaltzaingoaren barruan, Bilboko udaleko funtzionarioa naz, eta ezagun pila bat daukat hor, eta orduan, tratua izan da, kasu batzutan ia familiarra. Ba, claro, imaginatu olako zulo batean egon alden tratu familiarra, ba, ez dala oso, eta beste munduko ezer, ez da? Azken finean Bilboko udaltzaingoaren ziegak oso kutreak dira, hor tortilla bokata baino ez dute ematen jateko, ezin dituzu hortzak ere garbitu, ni zorionez dutxa hartzeko aukera izan nuen, baina, bueno, hiru egun inkomunikatuta egotea, hor lako isolamendu ziega batean, zeu bakarrik lau hor martean, eta burua jatea beste zereginik ez daukazula, ba egia san ez da bat ere goxoa. Batez ere, ba gehiegizkoa eta inolako beharrik ez dagoela ikusten duzunean, ez?
Gaurko egoera zein da? Akusazioa bere horretan mantentzen dute?
Bueno, momentuz ez dago holan akusaziorik, eta gu momentuz gaude aurreko diligentzietan, eta aurreko diligentzietan ez gaude prozesatuta ere. Momentu honetan, epailea probak biltzen ari da. Eta, bueno, momentuz inputazioa daukagu hori droga trafikoagatik, baina kontua da, ba, epaileak gainera fiskalari itxaron gabe, bere kabuz erabat, hainbat neurri hartu dituela, bada espadako neurriak, edo neurri kautelarrak deitzen dienak, kautelazko neurriak, eta kautelazko neurri horietan sartzen da, elkarteko kontua blokeatzea, bankuko kontua, beraz dirurik gabe geratu gara, gure lokala prezintopean dago, aktibitate etenaldi erabatekoa daukagu, aginduta, hau da, ezin dugu inolako aktibitaterik egin, ez da bilera bat ere, gure web horria eta bloga itxi dizkigute, eta gero beste neurri batzuk hartu dituzte, adibidez, nire kotxea interbenituta daukat, kotxerik gabe gelditu naiz, nire kotxe partikularra erabiltzen nuelako lanerako, eta nire kasu pertsonalean, fiantza ordaindu behar izan dudanez, 15.000 euroko fiantza, dirurik gabe gelditu naiz, ni momentu honetan nago langabezian, dirurik eta kotxerik gabe, telefonoa ere prezintopean daukat, agenda guztiarekin, ordenagailua eta incluso nire amaren dokumentazioa, bere osasun txartela talako gauzak. Ni erabat biluzik utzi naute, bada espadako neurrien bidez.
Zure uste zergatik PANAKen aurka eta hiru lagunen aurkako atxiloketa hau?
Bueno, ez dakigu kasualitatea izan den, poliziaren txostenean esaten denaren arabera, badirudi goiko pisuan instalatu zan beste sasi elkarte baten atzetik etorri ziela. Hilabete batzu lehenago, Ebers izeneko elkarte bat jarri izan goiko pisuan, gu beraiekin hitz egitera joan ginen, ez genuen ulertzen zer egiten zuten justo gure gainean Bilbo hain handia izanik, ez zuten alde egiteko inolako asmorik erakutsi, eta handik aurrera arazoak hasi ziren. Argi ikusi genuen ura etzala elkarte normal bat, han ikaragarrizko mugimendua zegoela, ezin zan sinistu ura txoko bat zanik, jendea etortzen zan, gure lokalera, bestera zijoala pentsatuta, hasi ziren gaizki ulertuak, jende askok pentsatzen zuen, gu ginela txolopote hori montatuta zeukatenak, eta alde egitea erabaki genuen. Eta geneukan beste lokal bat alokatuta, baina hori baino arinago, badirudi udaltzaingo atorri zala, iskanbilak erakarrita, eta bueno, ba ikertzera etorri zirenean gu ere hor ginela konturatu ziren. Eta nire susmoa da, bueno, susmoa baino gehiago, esan dizudan, ez baditu kontaktuak udaltzaingoaren barruan, mendeko hartu nahi izan dutela duela 6 urte barregarri utzi genituelako, ez? Duela 6 urte berdin-berdin jokatu zuten, detenitu egin gintuzten, iritzi publikoaren aurrean trafikatzaile bezala aurkeztu, eta azkenean, bueno, hori artxibatu egin zan, eta marihuana itzuli ziguten, eta haiek barregarri geratu ziren, eta nire susmoa da, ba, mendekoa dagoela, ez? Azken finean, polizia berberak detenitu nau, ziega berberean sartu naute, eta 2005-eko marihuana berriz ere atzeman dute. Hori espada mendekoa, ba, esango didazu.
Bestaldetik, udabideen jarrera, nola ikusi dituzu?
Edabideak hasiera nik oso zuhur ikusi ditut, ez? Ba, informazioaren berri eman dute, ba hori nola detenitu gaituzten, baina odol gehiegirik atera gabe, Nire ustez aurretiaz gertatutakoarekin ikasita zeuden. El Correoko Ainhoa de las Heras izan ezik, ba hori berriz ere sartu zan Miura baten moduan, ez? Polizia iturrien informazioa ontzat emanda besterik gabe, naiz eta aurrekoan engainatu zutela jakin, ba bueno, berri osartu zen, baina beste komunikabide guztiak ba nahiko zur. Eta orain ba problema da, ba hori ba krisi ekonomikoarekin eta hauteskunde berriekin eta bar, ba zaila dela, baina bueno, hasi gara ja pizkanaka gure bertsioa ematen komunikabide ezberdinetan. Eta nik leku guztietan ikusten dudana da, jendeak bazekiela zereiten ari ginen, eta ez duela ulertzen zertarako detenitu gaituzten.
Gainera, kalamua bueltatzeko eskatu duzue?
Bai, bueno, guke artxiboa eskatuko dugu, eta marihuana hori bueltatzeko, gainera, gure bazkiden artean, 147 daude, erabilera terapeutikoa egiten, askotan medikuaren gomendio idatzia gaitik, ez da ja bakarrik ahozko gomendioa, baditugu idatzizko gomendioa jaso dutenak ere. Eta, bueno, noski, guk esaten duguna da, marihuana hori gurea dela, legezkoa dela, guk beti jokatu izan dugu legearen barruan ginelakoan, ez da astu behar, hori 2005-ean aurrekariei ura, aipatu dizudan aurrekari ura izan genuela, eta orduan probintzien zutegiak argi eta garbi esan zuen gure eginkizunek ez zutela inolako deliturik burutzen. Osea, gure epailek eta esatuten bezala, gure aktibitateak atipikoak zirela, ez zutela delitu izaerarik, argi eta garbi gainera. Orduan, probintzien zutegiak hori esaten badizu, eta aurretiaz ere beste aurrekari bat baldin badaukazu, nire kasuan Kalamudi alkartean, 1987an, gauza bera, beste elkarte baten bidez, beste plantazio handi baten genuen, eta ura ere artxibatu zen, eta marihuana batu genuen. Orduan, aurretiaz, behin eta berriz, hori legala dela esaten dizutenean, basur ze pentsatu behar duzu, ba, legala dela. Eta gu, segurtasun horretan ari ginen, guk bankoan geneukan diru guztia, eta oso erreza izan da diru hori geldiaraztea. Dana faktura bidez ordaintzen genuen, langileak segurantza sozialean altan geunden, gure marihuanari beti jartzen genio nolako etiketa bat gure logo eta erregistro zenbakiarekin gurea zela jakiteko. Hau da, guk dana montatu dugu erraz aztertzeko, edozein momentutan epaileak ikerketa agintzen badu, ba ikerketa hori errazteko baliabide guztiak jarri ditugu, eta orain justo ba gardentasun alegin hori gure kontra etorri da, eta hori dela eta orain esaten dute ba elkarte mafioso bat garela gutxi gorabera eta ni kapoa naizela.
Bukatzeko, Martin, duela aste batzuk Arartekoak antolatuako foro batean izen zineten. Beretan bitxia, ezta? Arartekoarengandik ziega batera.
Bai, bueno, hau egia esan Jaimitoren historia baten modukoa da, ez? Arartekoak egindako foro horretan nik azalpen zehatzak eman nituen egiten dugun guztiaz, eta azalpen horiek eman nituen Euskadiko Fiskal Nagusia eta Araba eta Gipuzkoako fiskal buruen aurrean. Orduan, fiskaltzei abisatzen badiezu zer egiten ari zaren, eta ikerketa lasaia egin beharrean eta deklaratzera deitu beharrean, bapatean polizia agertzen bada eta atea ia-ia bertan bera botatzen badu, ba, horrek ze pentsatu ematen du, ez? Zertarako balio du azkenean justiziari honetaz guztiaz abizatzea. Hori da gu behin eta berriz esaten ari garena, gu permitituta egon gara, tolerantzia egon da gurekiko, mundu guztia sekien segertatzen ari zan, inork ez du ezer egin, eta ez dugu lertzen, zeo zer gertatu denean, ba horrelako bortxakeriaz egitea, ez? Gu prez geunden edonora joateko deklaratzen, paperak erakusten, azalpenak ematen, eta horren ordez, ba, ziega batean sartu gaituzte eta gure elkartea ba, ia praktikan legez kanpo jarri dute, ez? Eta hori kalte ikaragarria da gure bazkidentzat, gizarte osoarentzat, guazken finean zergak ordaintzen ari ginen, segurantza sozialeko kuotak, 5 pertsona gelditzen gara langabezian momentu honetan, eta bueno, hori guztia neurtu behar zela uste dugu.
Martin Barriozu, PANAC, Espainiar Estatuko Kannabisen Aldeko Federazioko lehendakaria. Mila esker eta besarkada bat gure partez.
Bai, beste bat zuentzat eta eskerrik asko, eh? Agur.
Agur. Try.